Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Máme tady třetí díl povídání s Jitkou Dvořákovou o její kariéře a o tom, co se za ní naučila. Tentokrát se budeme povídat o CZC. Jitko, vítám vás zpátky, dobrý den.
Dobrý den, na to se těším.
Já se na to taky těším velmi. Věřím tomu, že se na to nejvíc těší i naše publikum, protože přeci jenom budeme se bavit o posledních kolika, 10-15 letech, nebo kdy jste nastupovala vlastně do CZC?
2013.
2013, takže dejme tomu opravdu ta poslední desetiletka kousek. A budeme se bavit o firmách, které asi naši posluchači znají i nejvíc. Teď probereme CZCčko, pak se samozřejmě dostaneme i k příběhu MOL a Allegro. Pojďte nám na začátek možná říct, vy jste to zarámovala tím, že tohle bylo vaše nejlepší část vaší kariéry, že jste ho zažila v CZC. Proč?
Asi přišlo to ve správný věk a já jsem dostala ideální hřiště. Já už vlastně při tom přechodu do MOLu z Philipsu, už vlastně jsem zjistila, jak vlastně funguje trošku jinak ten korporátní biznis a jinak jako ten podnikatelský takzvaný biznis. Například v tom, že člověk, normální produkták MOLu v době, kdy jsem tam přišla, měl v podstatě daleko větší pravomoce a daleko větší hřiště, než měl člověk jako country manager Philipsu třeba v Maďarsku. Jo, takže když se produkták rozhodl, že budeme prodávat Rolls-Royce, tak většinou jeho nadřízený na to přišel, až když už to svítilo na webu. Jo, což samozřejmě v korporaci jakoby není možný. Z pohledu mnoha lidí to CZCčko v podstatě bylo chápáno jako krok zpět. Já když jsem říkala předtím, že vlastně jsem si nikdy tu práci jako víceméně nehledala, že do Panasonicu jsem se dostala tím, že mě pan šéf prodal, do Philipsu jsem se dostala tím, že jsem potkala HRistu na ulici, tak do MOLu jsem se dostala, protože mi zavolal pan Fritz. Tak do CZC jsem se dostala díky tomu, že jsem se na nějakých horách pořádaných Microsoftem, kde jsem viděla spoustu jako jiných v době, kdy jsem ještě byla v MOLu, jsem se seznámila s Josefem Matějkou, který byl vynikající lyžař. A on moc nemluvil, takže jsem věděla, kdo to je. A byl takovej sympatický a hodný a to bylo celý. A on mi potom za nějaký 3 roky zavolal, když jsem z MOLu odešla. A pozval mě na kávu a na té kávě mi řekl, říkali mi kluci u nás, jestli by si nechtěla přijít a řídit to.
Takže ne, že on chce, abyste přišla, ale že říkali kluci.
No, on to potřeboval asi jakoby nějak jakoby uvést a já jsem nevěděla, který kluci, protože já jsem kluci neznala. Takže jsem se na to ptala a říkala, no tak jsme jako o tom mluvili. A já jsem v té době se taky bavila o Samsungu, což pro mě byla jako taková těžká kapitola, to vůbec jakoby přijmout. Ale tady jsem jako v podstatě si řekla, že se mi nechce z toho online, že i když jsem se dobrovolně jakoby rozhodla odejít z MOLu, tak mě prostě ten online neuvěřitelně chytnul svou dynamikou, protože to bylo odvětví, který bylo nový a který se neustále měnilo a měnilo se každý týden, tak se mě to strašně líbilo a konečně jsem to jako pochopila, ty 3 roky v tom MOLu mi na to asi jako stačily. A navíc jsem měla relativně plný šuplík věcí a nápadů, který jsem neměla možnost v tom MOLu zrealizovat. Tomu se pak můžeme dostat později, proč. A říkala jsem si, hele, Dvořačko, je ti už hodně, je ti v podstatě jako skoro 55, 53, vlastně v tom roce 2013. A ty jako potřebuješ vědět, jestli to, co jsi někdy vymyslela, jestli je to k ničemu, jestli to je životaschopný, jestli to bude fungovat. Já si to potřebuju ověřit i za tu cenu toho, že zjistím, že to byl nesmysl, ale já to už jako ve svém věku prostě potřebuju. Takže jsem o tomhletom opravdu jako velmi vážně uvažovala a vlastně nevím, jestli jsem to já vnímala jako ten krok zpátky, ale přišla jsem na to celkem rychle, protože na té jedné snídani, co jsem dělala s těma různýma týmama, to padlo jakoby otázka, jestli náhodou, slečna z účtárny říkala, já jsem si vás googlovala. A teď jsem tam viděla ten, jakoby ten Philips a Panasonic a potom MOL. Nepřipadá vám to trošku jako sešup ze sjezdovky dolů? To naše malý CZC. A já jsem tehdy říkala, že je otázka, jako, jak se na to člověk kouká a že se na to kouká asi v každém věku jinak. A to je takový ten můj příběh, který já vyprávím vždycky všude, že jsem jí tehdy říkala, že prostě ten pohled z té výše toho věku je prostě úplně jiný. Že když je člověk mladý a já jsem to dávala na tom příkladu 500 eurový a dostane 500 euro, což se mě poštěstilo v nějaký fázi věku kolem, jsem to dostala jako dárek, tak jsem si za to koupila 10 boty. Jo, a já vlastně už ani dneska nevím, jak ty boty vypadaly. Když dostanete ve 30, tak si koupíte za ten peníz asi nějakou značkovou věc. Takže si koupíte třeba jenom jednu kabelku za těch 500 euro. A ve 40 už to utratíte zcela určitě za nějaký zážitek, za nějaký výlet, třeba nějaký víkend. A v 50 já jsem si za tyhle ty peníze koupila lístek na San Francisco Philharmonii. Jeden lístek za 500 euro. No a když to potom jako si říkáte, tak jako už je mi tolik, kolik mi je, a já jsem si skoro jistá, že až budu pomyslně ležet na smrtelný posteli, nespomenu si na žádný boty, na žádnou kabelku, možná ani ne na Barcelonu, ale ten zvuk toho orchestru, který byl naprosto dokonalý, ten ve mně zůstane. A já jsem se jí snažila vysvětlit, že z hlediska toho zážitku a z hlediska mnou vnímané velikosti toho zážitku, to prostě krok zpátky není. A ono to bylo proto, že vlastně díky tomu, že jsem dostala to hřiště, ale zároveň k tomu tu odpovědnost, tak to byl z mýho pohledu největší úkol. Já jsem se neměla za koho schovat a mohla jsem v podstatě jako velmi ovlivňovat a velmi rozhodovat. Jo? V korporátu se za někoho schováte a to rozhodnutí vám většinou ještě někdo tak jako posvětí nebo okomentuje, že jo. Takže už jsem zjistila, že v MOLu můžu udělat víc než jako ředitel regionu střední a východní Evropy, v podstatě zásadnější rozhodnutí pomalu. A tady prostě k tomu přišla ještě jako ta svoboda. A měla jsem, ano, obrovský štěstí v osobě Josefa, protože Josef byl v tomhle tom úplně ohromný. 3 měsíce jsem měla možnost s ním jako co nejčastěji jakoby mluvit, věci probírat. A po těch 3 měsících říká, tak tady to máš. A já se vždycky, mě budou zajímat ty výsledky, já přijdu jako jednou za ten měsíc na tu poradu si to poslechnout a pak se budeme bavit, jestli teda bude potřeba jako něco k tomu probrat. A byl to člověk, který mi naprosto striktně nikdy neřekl, to musíš, anebo to nesmíš. On jako samozřejmě měl svoje názory, měl svoje priority, měl svoje nápady, o kterých jsme diskutovali, ale nikdy to nepřišlo takhle direktivně. A já jsem si jako svým způsobem, jako jsem si vybírala ty bitvy, který chci, když prostě potřebuji něco prosadit, tak jsem věděla, že musím jako někde jakoby vzít v potaz jeho silný názor a udělat něco, co je jeho přáním, když jsme se dohodli, že to dává smysl. Jo. Takže z pohledu té kreativity mně to přišlo vlastně nejúžasnější. Co jsme si večer dohodli jako management, jsme druhý den ráno realizovali. Nešlo to do žádného headquarters, nešlo to k nějakým akcionářům. Nic.
Pojďme vysvětlit ještě jednu věc pro kontext a pro pochopení toho vašeho příběhu. Vy jste teda předtím krátce pracovala v MOLu.
3 roky, ano.
3 roky. No, není úplně krátce. A mě tam zajímá jedna věc. Jaký to pro vás bylo, kor v tomhle věku, přejít z toho světa toho Philipsu, Panasonicu a podobně do e-commerce, do něčeho úplně nového, do transakčního biznisu, do takových technologií. A ještě k tomu vlastně bavíme se o době, kdy ta e-commerce, já nechci říct, že začínala, ale měla před sebou obrovskou růstovou trajektorii. Jaký to pro vás osobně bylo?
Bylo to strašně těžký. Bylo to strašně těžký, protože jsem v podstatě opravdu už jsem jakoby měla věk a já jsem, když jsem přicházela do MOLu, tak jsem měla pohovor, jsem, kromě teda s Ondřejem Fritzem, tak se mě ptal, s kým bych ještě chtěla mluvit a já už jsem teda pochopila, že zřejmě teda ten vývoj je tam nejdůležitější a marketing, protože zákazníci jako nechodějí fyzicky, tak jsem řekla, že chci ještě mluvit s šéfem marketingu a se CTO, což byly dvě naprosto odlišné osobnosti, byl to Petr Král, potetovaný až po bradu, a takový jako freestylista, plný nápadů, pohodář a Eduard Míka. A vlastně mě oba svým přístupem, jako musím říct, že docela jakoby zaujali. Eduard Míka tehdy říkal, že prostě to, co je důležitý pro tenhle ten biznis, že pořád jako se musí zlepšovat a pořád musí se... A on říká, jako možná to nebude 40%, možná to bude jenom 10 nebo jenom 4, ale prostě já potřebuji vidět, že to nikdy není jakoby nula.
A já, pardon, jenom dodám pro kontext, Eduard Míka to nebyl jenom nějaký jakoby jen tak ajťák, ale to byl člověk, který za sebou měl firmu APP, kterou miliardový biznis, prodal ho, byl jedním z vlastně investorů do MOLu a dneska vlastně je vnímaný jako člověk, který spolu vybudoval v zásadě MOL s Ondrou Fritzem. A za sebe teda musím... Za sebe musím říct, včera jsem s ním strávil půl dne, to je rázný člověk, ten nechodí jako kolem horký kaše dlouho a i vlastně říkal, že jedna z největších jeho jakoby manažerských věcí, který se naučil, bylo říkat věci na placato a říkat je prostě hned a říkat je rychle a na rovinu. A tedy si představím vás, že tam sedíte, o e-commerce toho moc nevíte a začínáte se s ním bavit, tak jaký to bylo?
Hele, myslím si, že se na mě koukal jako trošku jako na exota, že tomu jako úplně asi jakoby nevěřil, ale Eduard samozřejmě měl jakoby naprosto fundamentální podíl na MOLu a na jeho řízení a myslím si, že byl zásadním parťákem pro Ondru Fritze naprosto jako nepostradatelný. A takže vlastně jsem tam jakoby přišla a fakt jsem nevěděla nic. Věděla jsem, že onlineové aktivity škodějí velkým firmám. My jsme ve Philipsu, místo toho, abychom si tehdy připravovali nějakou strategii pro zedmutí se toho onlineu, tak jsme považovali onlineisty za teroristi, kteří nám kazí naší cenovou politiku a naší strategii. A tak jako trochu se ten Philips tvářil, jako že když chvilku počká, takže ono to zmizí. Že jo, to se samozřejmě jako nestalo, ale pro mě byly ty začátky jako strašně těžký, protože tady není žádný jako kolečko, tam prostě do toho vlítnete, přijdete na ten první management a já jsem vůbec jako nevěděla, o co jde. Já jsem fakt nevěděla, která tluče. Já jsem celý noci trávila tím, že jsem googlovala, co to je PPC, CPC, co to je AOV a teďko oni tam všichni střílejí ty zkratky. Jako jo. A teďko ještě na tom prvním meetingu mluvili všichni jako v holejch větách. Minulý týden se nám příliš nepovedl. AOV se snížilo. Tečka. PPC překročili trošku svůj rozpočet. Tečka. A já se na to koukám, říkal jsem si, tohle to je fakt jako, to je bizár.
Zlatý Japonci.
Takový, Takovej nejpřátelštější tam byl tehdy finanční ředitel Jirka Škrába. Já mu přeju hezký nebe, protože už není mezi náma. A já jsem za ním potom šla a říkám, Jiří, prosím vás, takhle probíhají všechny ty meetingy, takhle jako já, jako, jako bez emocí, jako bez nějakých jako věd, vysvětlování samých jako stručnosti. A on se začal smát a říká, ne, jako by vůbec. Víte, ty naše meetingy jsou samý kurva píča vole, ale my jsme tady nikdy neměli ženskou. Takže na poprvé se jako všichni chtěli snažit. No nevydrželo jim to dlouho a samozřejmě jsem se daleko dřív jako naučila, já to jejich, ale musím říct, že opravdu těch věcí bylo nových tolik a já jsem si připadala tak jako dehonestovaná v tom svém věku, že něčemu tak strašně nerozumím, že jsem si po 6 týdnech říkala, pro boha dvořečko, co tady děláš? Tady prostě jako, tady jako opravdu to nejde, ale pak jsem si řekla, hele, nejseš srát, to prostě nemůžeš zdát jako kvůli tomu, že jsi blbá. Takže jsem začala tehdy tím, že jsem řekla, já si potřebuju strašně rychle najít nějakou aktivitu, ve které můžu mít přidanou hodnotu. Jo, takže jsem se začala koukat jednak do struktury, jednak do hiringu, protože tam chybělo lidi, spoustu lidí, tak jsem si říkala, do toho se můžu pustit. A pak jsem se začala pouštět do takových těch věcí, které mě děsily, jakože právě když někdo začne prodávat Rolls Royce, tak já jako obchodní ředitel holdingu se to dozvím, až už bude svítit na webu a bude ve skladu. Takže jsem se začala starat o takové ty věci, kdo může povolit za kolik peněz nákup a kdo může udělat jaký jako rozhodnutí. A ono postupně teda, ale bylo to fakt jako, fakt to bylo těžké. Fakt jsem si tam připadala jako velká blbka. Ale taková ta moje vůle nevzdat to. No.
No ale když se vrátíme, protože ten MOL potom rozebereme víc, ale když se vrátíme k tomu CZC, no tak evidentně jste tam za ty 3 roky v tom MOLu to musela pochopit dobře, když za vámi ten Pepa Matějka přišel, nebo ne?
Já si myslím, že za mnou přišel spíš jako za profesionálním manažerem, protože vlastně já, když jsem se dostala do CZCčka a dostala jsem tu ředitelskou pozici, tak jsem v rámci toho onlineu byla první námezdní síla. To bylo v době, kdy všechny e-shopy vedly zakladatelé a prostě ty otcové, kteří přišli s tou myšlenkou. Já jsem byla první člověk, který prostě nic nezaložil, žádnou vizi neměl, ale je prostě námezdní síla a jako profesionální manažer. Takže bylo to těžké v tom, že počítačům jsem teda nerozuměla určitě. To jako byla pro mě úplně... No a samozřejmě to všichni tam jakoby věděli, že jo, to byli geekové. A teďko přijde obstarožní blondýna, co my s tím tady jako budeme jako dělat. Jo. Takže tohle to bylo jako fakt těžký a musím říct, že jsem strašně vděčná za to, že mi ty chlapy a pár holek, že mi dali prostě tu šanci. Jo, že mě jakoby neodkráklovali rovnou, prostě nemůže rozumět počítačům, co tady s ní budeme dělat. My víme, jako, jak to máme dělat. Zase na druhou stranu to zadání, které prostě bylo... Pepa se předtím krátce vrátil do té firmy, protože se nedařilo, takže to zadání bylo jasně, jako potřebuje růst profitabilně, aby mohlo dojít k nějakému exitu, protože prostě už tam byl nějakou jakoby dobu, takže to bylo to zadání, dostat prostě, splnit tyhle ty úkoly a úlev, takzvaně mu jakoby ulevit.
No dobře, nastoupila jste tam. Čím jste si získala teda ten respekt? Protože zatím to vlastně popisujete tak, že jste tam toho věděla ve všem nejmíň. A koukali se na vás tak jako zvláštně, tak čím jste si získala respekt?
Já úplně jako nedokážu přesně říct, čím jsem si získala jakoby respekt, jo? Ale říkala jsem si takový jakoby plán, který prostě by měl pracovat na tom zadání, to znamená na tom růstu a na té profitabilitě a na tom ulevit tomu Pepovi. A to jsem si řekla, že v podstatě můžu udělat jedině tak, že se budu věnovat tomu, čemu se asi nikdo nevěnoval přede mnou, protože tam nebyl ten profesionální management. Protože když jsem se podívala i do toho managementu současného, který jsem tam jakoby získala, a udělala jsem si ten jeho assessment, což já dělám na začátku po každý. Já mám prostě připravených nějakých 14 otázek, možná, že jsem 3 za ty leta od nich odměnila. A tu položím každému, abych si udělala ten obrázek, kde se ty lidi potkávají, kde se doplňujou, kde vidějí svoji budoucnost a jestli s nima můžu počítat nebo nemůžu počítat. Takže to byla jedna věc, to byl takový jako trošku HR, mimochodem ani HR nebylo v té firmě, byl takový pohled. A ty členové toho managementu byli lidi, kteří tam byli buď to od začátku dlouho, anebo to v podstatě byli nějaký jakoby kámoši, který tam někdo přivedl. Jako nebyla tam žádná práce na stavbě, zprávě toho týmu. No a já jsem si řekla, že to, co se tam asi prostě nedělo, bylo nějaký jakoby klasický způsob jakoby řízení a koordinace těch lidí. Protože Pepa zejména pracoval s těma lidma jednotlivě, jako na bázi one to one, a tam já vždycky vidím takovýto riziko, za prvé, že vznikají sila, a za druhé, že ty lidi, i když to nedělají vědomě, si můžou tím, že jsou individuálně řízení, že si můžou vzájemně nějakým způsobem třeba jako překážet nebo škodit, i když to není jakoby není umělý. Pak jsem se snažila soustředit na to, aby se ta firma rozvíjela, čili to znamenalo podívat se někde. Já jsem věděla, že tím, že se Josef snažil jakoby držet ty náklady jako velmi přiměřený, tak jestli někde není přehnaná orientace na úspory, která může bránit jakoby tomu rozvoji. A pak jsem se snažila jako udržet tu kulturu, protože ta kultura byla silná a bylo těžké udržet, protože ta kultura byla orientovaná na toho zakladatele a na toho majitele. Ty lidi pracovali pro něj. Oni pracovali pro Josefa Matějku, chtěli mu zařídit ten úspěch a byli na to pyšní. A teď tam prostě přišla nějaká baba a jako může to být jakoby trošku těžký, takže jsem si říkala, že musím udělat všechno pro to, abychom prostě tu kulturu udrželi. A ulevit Josefovi nebylo úplně jednoduchý, protože on cítil obrovskou tíhu té zodpovědnosti tím, že je prostě ten majitel té firmy. A tehdy já jsem byla jako, já jsem neměla statutární status tehdy. Tehdy jednatelem prostě byl pořád Josef a Ivona. Takže ulevit mu úplně jakoby nešlo, ale čem jsem si myslela, že mu můžu jako ulevit, je například v tom finančním zatížení, že jo? Protože zodpovědnost, velký sklad, úvěry a takovéhle věci, tak tam jsem se snažila prostě už na základě těch svých zkušeností o té ekonomice online, jsem se snažila prostě, dělali jsme model, který v podstatě nepotřeboval, a to bylo moje velké ponaučení z MOLu, kde prostě lítali miliony na skladu a miliony úvěrů a nedostatek keše, tak bylo udělat to tak, aby potřebovali kontokorentní úvěry od banky pouze v překlenovací období, když třeba po velké sezóně skončí, přichází okurková, takže tam většinou se ten cash nedostává, všichni platí daně, DPHčka, tak jakoby tam potřebujeme pomoc, ale aby to prostě bylo krátkodobý, takže jsme se stavěli jsme model, kdy na skladě máme tak, aby to tu firmu nezatěžovalo finančně. A vím, pamatuju se do dneška, když jsem v rámci toho se mě zeptal někdo na nějaký poradě, kolik teda můžeme mít, za kolik můžeme mít ten sklad. A já jsem tehdy řekla, že za určitých podmínek může být napchaný, co se tam vejde až po střechu. A do dneška si pamatuju, jak Tomáš Dvořák, finanční tehdejší ředitel, prostě úplně na týždeň nadskočil. A říkal, no to ne, prostě nejde. Já říkám, ale já jsem řekla tu větu k tomu za určitých podmínek. A ty podmínky prostě byly tak, že jsme mi spočítali, vy máte nějakou splatnost od dodavatelů, na kterou zakupujete to zboží. A my jsme v podstatě vázali nějakou průměrnou splatnost prostě k obrátce toho zboží. A spočítali jsme si, že finančně budeme žít, když pouze 40% toho skladu, který nám tam leží, bude už zaplacený a ten zbytek dokážeme otočit ještě v rámci splatnosti. Jo? Takže tohle, když budeme jako hlídat tu obrátku, takže jsme si stanovali obrátku podle té vážené splatnosti a podle toho jsme vlastně jakoby kontrolovali ty finance a já jsem říkala, že když se nám bude dařit tahle obrátka, tak v tom skladu opravdu může být, kolik se tam vejde.
Jitko, tohle, já bych se u toho rád zastavil, protože chtěl bych to zase dát do nějakého kontextu té doby a vůbec jako v čem se pohybujeme. My dva jsme se spolu potkali poprvé před 7 lety, kdy jsme spolu natáčeli podcast mimo jiné o finančním řízení v CZCčku. A já si pamatuju, že tenkrát ta zpětná vazba byla, že to je v Česku jako možná jeden z úplně těch prvních rozhovorů o tématu, jako je finanční řízení v e-commerce. A že to je vlastně téma, o kterým se nikde nedá nic načíst a že to není prostě finanční řízení, není stejný v e-shopu jako v nějaký jiný firmě nebo v nějakým úplně jiným typu firmy. Transakční biznis, skladový zásoby, obrátka a tak dále, prostě spousta takových věcí. A my dneska jsme v době, kdy už jako se máme od koho učit. Tak nějaký malý e-shop se může podívat do trošku většího e-shopu, střední e-shop zase o trošku většího, jsou tady na to specialisti, kteří to už někdy dělali a podobně. Dneska už víme. Ale teď ten Josef Matějka, ale třeba i Aleš Zavoral v Alze, Ondra Fris v Molu a tak dále, jak oni to třeba tenkrát dělali, když jim ty firmy neskutečně rostly pod rukama? A neměli takový know-how, jako mají třeba dneska ti podnikatelé a taky museli neuvěřitelně růst skladové zásoby, komplexita toho biznisu a točili v tom šílený peníze. Jak to dělali?
Hele, dělali to v rámci strategie, kterou měli a tu měli jakoby odlišnou. Jo? Aleš Zavoral budoval firmu, kterou chtěl mít do konce života a chtěl, aby vydělávala a byla zdravá. A tomu podřídil všechno. A v podstatě se to jako podle mě, já samozřejmě do toho nevidím, nebyla jsem u toho, ale strávala jsem spoustu hodin rozhovorů třeba s Tomášem Havrilukem, tak oni jakoby vzájemně se to učili jako za pochodu a postupně, protože ty peníze jako potřebujete a on vám je tehdy tak jako každý nedal úplně na potkání, protože to byl nový obor, takže jako dojednávat ty úvěry, když nemáte investora, což třeba zase MOL měl, ale Alza určitě ne, tak se to prostě musíte učit za toho pochodu a musíte jít prostě jakoby od spodu a možná trošku přísně. Takže vlastně v Alze skončili u toho, že vlastně skoro každý oddělení bylo nějaký hospodářský středisko a mělo svoji P&Lku a muselo podle ní performovat. Jo, MOL byl v podstatě záměr Ondry Fritze bylo budovat tu firmu pro exit, protože měl pravděpodobně se svým životem spoustu dalších a jiných plánů. A zároveň v období, kdy věděl, že v tomhletom novém oboru ta valuace té firmy probíhá na nějakém násobku revenue, neboli tržeb, a nehraje si tam nikdo zásadně s nějakou EBITou. Jo, to znamená, že v podstatě si mohu říct, jakože podřídí tu strategii tomu růstu a to pomůže k lepší valuaci té firmy. A ono se to nakonec ukázalo být jako pravdivý, že jo. Takže tam se tolik těch věcí jako učit nemuselo, ale taky ten sklad byl prostě velký problém. A je to problém u každého toho e-shopu, který prostě jako roste a vyroste, já nevím, 150, 200 milionů pořád profit a pak najednou si řeknu, ještě nám to jde, my budeme velký, tak jdeme to dělat jakoby velký. Ten profit se prostě rostl, protože tam není ten základ v tom plánování a teď oni dostanou ten úvěr, když už mají těch 200 milionů. Ale pokud se ten úvěr nerozprostře mezi, dejme tomu, trošku zlepšenou dostupnost na tom skladě, ale tam je pořád to, co jsem já říkala předtím, když se nebude hlídat ta obrátka, prostě tak to bude špatně, ale nepoužijou se ty peníze na rozvoj té firmy a utopí se v tom skladě, tak je to začátek prostě toho velmi špatného konce.
Což se dělo, protože já si třeba vybavím toho Eduarda Míku, ano, který to často vypráví, že přišel tamhle někam na sklad, na ano, sklad MOLu a vždycky říká, a tam byla kopice zboží, ano, a já jsem se zeptal, co to je, a oni mi řekli vratky, a já teď nechci kecat, za kolik on říkal, že to byly vratky, a mám dojem, že třeba 20 milionů, nebo něco takového.
Jako a to bylo ještě daleko, ano, bylo to víc a prostě ještě daleko víc reklamací a inventurní rozdíly, prostě to je daný tím, a musím říct, že Eduard byl ten člověk, který to velice často jako challengeoval, jo. Ale Ondra byl spíš jakoby obchodník, jo, tyhle ty, prostě, když je někdo vizionář a má prostě, má od Pána Boha přidáno, tak všechny tyhle ty operativní věci jsou tak trošku pod jeho rozlišovací schopnosti, jo. Ale v určitý velikosti prostě efektivita toho provozu je a alfa a omega prostě celýho, jo. A to je vlastně takový ten problém, že vlastně když máte pocit, že vám jako potřebujete, abyste zvýšil marži, tak většinou ten první recept, který jakoby vy použijete, tak je to recept skvízneme víc dodavatele. Ať nám dají větší marži. To, k tomu se za chvilku dostaneme i tady u toho CZCčka, jo? Ale to je strašně scestný. Je to dobrý, když jakoby rostete, ale je to scestný, když se to stane jakoby jediným zdrojem. Za prvé, v případě toho počítačového biznisu se ukáže, že to nemusí fungovat. Protože představte si, že CZC mělo v sortimentu 40 000 položek. Teďko ty položky vlastně můžete nakupovat většinou, ten distribuční biznis je postavený tak, že každá ta velká značka má dva, někdy i tři distributory, takže stejný produkt můžete nakupovat u více distributorů, máte tam nějaké podmínky. A vy přijdete za tím velkým distributorem a řeknete, já už nechci, mně nestačí ten 3% zpětný bonus, já chci 10. No a ten dodavatel se prostě pousměje a řekne, jasně, dám ti 10 a dám ti to i do smlouvy. Jenomže co se děje potom? 40 000 položek nakupujete na denní bázi. Pořád vám někdo něco vozí. Vy si berete prostě ten ceník a tu dostupnost si berete nějakýma feedama do systému a všechno to je kalkulovaný, ten distributor to má kalkulovaný v dolaru, čili on třeba i dvakrát za den změní cenu. Změní se dolar, změní cenu. A jak vy v tomhletom systému uhlídáte, že vám to, co vám přidal vzadu, vám nepřidá vepředu. Dneska už to bude umět umělá inteligence a myslím si, že to bude pro ty jako složitý, ale vám to tam prostě, vy to nepoznáte, vy to poznáte až zpátky, kdy řeknete, hele, vy jste mi zvýšil bonus, ale ta marže, kterou jsme dosáhli, ta je skoro stejná. A teď vám ten dodavatel začne říkat, no jo, ale vy jste změnili mix, vy jste začali kupovat tyhle ty místo tamhle ten a ta struktura je prostě jako jiná. Ale jak jsem třeba na to přišla já, že tyhle ty věci prostě nefungují, bylo, že přijde nějaká speciální kampaň, distributor vyhlásí, že tohle to bude za výborně výhodných podmínek a bude to stát v té kampani pro všechny 10 místo 15 a vám ten produkt nedá. Protože řekne, já bych šel do mínusu. Ty jsi si vyjednala 5%, 10% zpětný bonus, mně se to nevyplatí. Jo, čili já tím jenom chci říct, že a když navíc už se dostanete do té velikosti toho molu, tak tam prostě vylepšení dodavatelských podmínek je 0,5%, procento. A vy víte, že se vám 5% ztrácí šlendriánem v provozu. Tak vás samozřejmě strašně štve, že jediný, co dokážou prostě ty lidi říct, dostaňte to z dodavatele, protože vytáhnout si ty rukávy a jít řešit ten bordel v tom skladu nebo v těch zpětných procesech, v těch vratkách, v těch reklamacích, je prostě strašně pracný a náročný. Já neříkám, že ne. Trvá to jakoby dlouho. Ale je tam těch peněz ukrytých ve finále víc než těch podmínkách
jinými
dodavatel v určitý velikosti.
Jinými slovy vlastně říkáte, že ty peníze nehledat jenom venku, ale i uvnitř. V neefektivitách, v provozu.
Někdy uvnitř jich je víc.
Ano.
U takhle velký firmy jich může být a ono se to nasčítává. Ono se to v podstatě těma rokama, jako když se ty věci neřešejí. Nepopisují si procesy. Nedělají se ty střediska a nekontroluje se efektivita těch jednotlivých procesů. Tak ono se to nabaluje. Takže místo toho, aby tam bylo nějaký jako úspora z rozsahu, tak naopak to s tím rozsahem to roste, bohužel.
No a to předpokládám, když to zase vrátím k CZCčku, musela být ta vaše obrovská přidaná hodnota, protože se tam přinášela tohleto profesionální řízení do firmy, která vlastně byla řízená majitelem.
Ano, sice ano, ale ten rozdíl byl, protože to byla firma, která nebyla až tak velká. Prostě v té době CZCčko mělo 250, pak 300, což MOL byl daleko větší, ale byla převážně složená jako z poctivých lidí. A to v podstatě jakoby velice akcelerovalo všechny tyhle ty snahy. Já jsem začala prostě tu firmu jakoby řídit tak jako ten najatý manažer, to znamená, že vlastně vy si dáte do pořádku ten management, vyměníte tam ty, co potřebujete vyměnit, trošku rozvíjíte ty, co vám připadá, jako že jsou potenciál do budoucna, ale zároveň začnete koordinovat. Začnete je učit nějaký ten helikopter view, abyste říkala, ty když tady na tom provozu jakoby ušetříš a budeš drtit ty lidi na té směny v tom skladu, tak to bude mít prostě dopad do obratu, protože prostě nám to bude jakoby pomalejc, aby ty lidi chápali prostě ty souvislosti mezi sebou. A snažíte se rozvíjet prostě ten management, protože máte ten management, který máte. Zvolili jste si ho na základě strategie, která je a ta je buď to prostě ta seniorita za hodně peněz a nebo ta týmovost a pracovní nasazení za za méně peněz, tak jako buď to máte nějakou strategii, která je osvědčená, nebo která vám je milejší, anebo máte jenom jednu možnost, protože nemáte ty peníze, tak se samozřejmě snažíte potom ty lidi rozvíjet. Já jsem si teď vzpomněla na jeden moment, o kterém jsme se bavili předtím, což byl ten počáteční moment tý zvýšení té delegace, jako jo, to přesouvání té odpovědnosti. A já, ačkoliv jsem se vždycky snažila dávat prostor tomu managementu a snažila jsem se rozvíjet, zejména ty, kteří se chtěli učit a na sobě pracovat, tak tam byl jeden moment, kdy jsem k tomu vlastně byla donucená a myslím si, že se tomu pomohlo jakoby nejvíc, protože když jsem ještě v rámci řízení CZCčka působila současně 2 roky v Lublani a řídila MOL Jih, což bylo Chorvatsko a Slovinsko, tak jsem jakoby neměla na výběr. Tak jsem v podstatě, abych mohla ty 2 entity zároveň jako řídit, ale nebejt pořád na jednom nebo na druhém místě, tak jsem to v rámci toho CZCčka udělala, že jsem stanovila pozici CEO a zároveň jsem prostě zvětšila jako to jejich hřiště v tom smyslu, že oni věděli, že mě nemůžou doběhnout za mnou do kanceláře, nemůžou se na něco zeptat, ale musí se rozhodnout. A musí se rozhodnout a v podstatě nechtějí zklamat ani vlastníka, nechtějí zklamat ani mě, takže se tomu jakoby věnujou. A na to, aby mohli oni dělat ty rozhodnutí, které jsem dřív třeba dělala já, museli udělat to samý pod sebou. Takže to byly 2 roky, kdy se neuvěřitelně posunul ten management v té své senioritě, ale zároveň i střední, protože ten management zase kus toho svého posunul na ten střední management, který musel. A ono ještě v souvislosti s tím covidem, kdy prostě ty lidi se těžko scházeli, tak si všichni prostě cítili tu tíhu té zodpovědnosti a dávali tomu o to víc, protože věděli, že prostě nechtějí zklamat. A to pro tu firmu neuvěřitelně vnitřně posunulo.
Já bych možná chtěl využít toho, kdy jste do CZC přišla, v jaké velikosti, říkala jste, že mělo nějakých 250-300 milionů roční tržby.
Ne, to mělo 900 milionů, když jsem přišla do CZC.
Tak jsem předtím asi nepochopil teda těch 250-300, co jste říkala.
To byly lidi.
Počet jo, lidí, já jsem to pochopil, tak se omlouvám.
Ne, no, bylo to 900 a končili jsme skoro na 6 miliarda.
Tu moji otázku to ale nemění. Zajímá mě, a je to taky obrovský téma pro řadu mých posluchačů, co ty firmy musí v jednotlivých těch fázích změnit? Co se v nich musí změnit, aby mohly růst dál? Co se musí změnit u firmy, která dneska dělá těch 200-300, aby vyrostla na miliardu? Co se musí změnit ve firmě, která dělá tu miliardu nebo 900 jako CZC, aby mohla vyrůst, nevím, na 2, na 3 miliardy? Jak to, co probíhalo v tom CZC?
Na ten větší biznis potřebujete víc peněz a tudíž potřebujete daleko líp plánovat. Potřebujete plánovat a musíte se prostě pustit do těch ekonomických veličin, které jsou platné pro každou firmu. Musíte plánovat cash flow, musíte plánovat pracovní kapitál, musíte plánovat ty úvěry, protože toho potřebujete jakoby pořád.
Což
pořád
vyžaduje jiný lidi, kteří to tu kompetenci mají a těm tématům rozumí.
A nebo je prostě to musíte jakoby naučit. A druhá věc je, která...
Pardon, ještě u toho zůstanu, nezapomeňte tu druhou věc. Když jsme se třeba o tom včera bavil právě s Eduardem Míkou v souvislosti třeba se CFO, tak v zásadě říkal, že to se jako naučit nedá, že to trvá 10 let, než se to ten člověk naučí, že to je potřeba najít venku. Tak je to něco, co ty lidi naučíte, nebo prostě potřebujete jiný lidi?
Ale já s tím jakoby úplně s tím nesouhlasím, jo? Ale má to prostě určitý svý limity. Dám příklad v několika pozicích. Dám příklad pozici CFO a dám příklad pozici možná i marketingového ředitele. Já jedinou změnu, kterou jsem udělala před skončením takzvané zkušební doby, kterou jsem měla s Josefem dohodnutí, ta byla půlroční, a on se mě ptal, proč to chci, a já říkám z jednoduchého důvodu, protože ty jsi strašně slušný člověk. A teďko pro mě představa, jak by si se trápil v případě, že to vůbec nedělám tak, jak ty jsi představoval, jak se budeš trápit tím, že mě budeš muset říct, jdi pryč, tak mně připadá jednodušší se dohodnout, že si po půl roce řekneme, jestli budeme pokračovat nebo ne, řekneme si to oba. A já ti slibuju, že v tom půl roce nebudu dělat žádný nevratný změny, který by způsobili firmě problém v případě, že bych odešla. Já jsem to v jednom případě porušila, kdy jsem vyměnila marketingového ředitele a řekla jsem prostě tohle to udělat jako Josefe musíme, protože ten člověk na to nestačí, té firmě škodí a musel bys to udělat i v případě, že bych odešla. A tehdy jsem hledala jsem člověka, který by tam prostě jakoby byl dobrý a řekla jsem si, že klidně vezmu juniora, když bude mít tu chuť to dělat prostě jako tím moderním způsobem. A někdo mi tehdy doporučil Kamila Demuta. A jemu bylo něco mezi 28 a 29. A já jsem ho oslovila a my jsme se o tom bavili a on ještě tehdy říkal, že teda má ještě rozjednanou nějakou pozici v centrále, myslím si, že Allegra tehdy, protože on byl v Heuréce a tam se chystal nový CEO, možná měl tu ambici, ale přišel tam Tomáš Braverman, tak on se rozhodl, že odejde a jednal teda prostě s Allegrem tehdy a se mnou. A pak mi prostě v jeden okamžik říkal, hele, já se neumím rozhodnout. To je strašně těžký, protože tady prostě je to jako technologická věc a u tebe to je prostě ten jako ten marketing. U vás teda ještě jsme si tehdy vykali, je to hrozně těžké. Já říkám, to je ale strašně jednoduchý, Kamile. Vy si prostě musíte říct, co je váš ultimátní cíl, kam chcete dojít, co chcete být a pak si musíte říct, jestli ta nabídka, kterou máte, je na té cestě, jestli je součástí přirozenou. Takže pakliže chcete být celosvětovým technologickým guru srovnávačů, pak musíte jít tamhle do Poznaně, do Allegra. A pakliže chcete být jednou obrovským velkým marketingovým ředitelem nějaké velikánské firmy, tak prostě musíte jít k nám, protože nikdo jiný vám tu pozici marketingového ředitele v 28, který o brandu skoro nic neví a umí jenom ten výkonnostní marketing, nenabídne. A on se tehdy rozhodl, teda, že přijde k nám, udělal tam obrovský kus práce, spoustu se toho naučil, naučil se ten brand a dělali jsme to vlastně od spodu společně, aniž bychom tu a tam jsme si poslechli radu, ale nehledali jsme žádného velkého odborníka na ten brand, který byl jako stejně důležitý, ale zároveň se to prostě stalo, že se tam děly ty velké věci. Jo? On srovnal ten výkonnostní marketing a v okamžiku, kdy se to dostalo do stavu, kdyby měl být opravdu tím ředitelem, to znamená, řídíte, koordinujete, dáváte myšlenky a tuníte to tu a tam procento nahoru a dolů, to byl okamžik, kdy ho to totálně přestalo bavit. Protože chtěl dělat jakoby ty velké věci. Jo? A v těch 28 je to strašně těžko odhadnout, já vždycky říkám, že to je jako rozdíl, když se ženíte v 19, tak se ženíte, protože jste se zamiloval. Když se ženíte v 25, v 28, tak se teda taky potřebujete zamilovat, ale už si volíte nějaký model toho manželství, protože ono jich existuje několik těch modelů, tak si volíte ten, který by vám nejvíc vyhovoval a toho člověka, do kterého jste se zamiloval, poměřujete vůči tomu modelu. No a to on nemohl těch 28 vědět, že potřebuje dělat ty věci skokový. Jo, takže v podstatě tam potom jakoby ztrácel motivaci a nakonec jakoby odešel a vrátil se k tomu tvoření od začátku jako scuk a podobně a vlastně mu to vyhovuje.
Zajímá mě u toho ještě jedna věc. Doufám, že nezapomenete tu druhou věc, kterou jsme předtím odsunuli, ale zajímá mě, vy jste tam řekla, že jste věděla, že ten předchůdce, ten CMO předtím, na to nestačí. Jak poznáte, že člověk na něco nestačí? A jakože už definitivně to poznáte a řeknete, to je konečná, ten člověk musí jít pryč.
No, hele, já samozřejmě nejsem jakoby markeťák. Já jsem vždycky hledala, aby lidi, kteří dělají tu pozici v tom mým týmu, uměli ten svůj obor líp než já, protože jinak si to můžu dělat sama. Jo, protože já jsem vždycky zastávala názor, že moje pozice dostává peníze za to, že mám kvalitní tým, který prostě tu práci odvede, protože já ji nemůžu dělat sama. A že jsem tam od toho, abych jim dávala nějakou podporu, abych je držela v nějakých jakoby limitech, aby tu firmu jakoby nepoškodili a aby v případě, že přinesou dohromady 7 nápadů a my můžeme zrealizovat jenom 3 z kapacitních důvodů, tak abych určila, který ty 3 jsou pro tu firmu nejlepší. No a to znamená, že moje znalost marketingu je samozřejmě omezená, ale přijít na to, že máme za marketingového ředitele člověka, který sice rozumí marketingu, ale o marketingu e-shopu neví zhola nic, trafik neplánuje, trafik neměří a zákazníky získává tím, že si kupuje databáze, což už dneska nejde, nějaký zákaznický a ty potom obepisuje a vůbec nestaví to plánování jako toho biznisu, protože na to jsme narazili už v případě, když jsem řekla, no ale jestliže máme růst, tak my si ten růst musíme naplánovat. A my si musíme k tomu naplánovat nějaký KPIčka, nějaký odměny pro vás a musíme si říct, kolik asi můžeme vyrůst. Jo? A teďko prostě ten obchod řekne, můžeme z, já nevím, 1,3 miliardy jít na 1,8 miliardy. A v tenhle ten okamžik já přijdu za tím marketingovým ředitelem a řekne, já mu řeknu, a co potřebuješ na 1,8 miliardy obratu? A on na mě zůstal koukat. A já jsem očekávala, že mi řekne, no při konverzi, kterou máme letos, budeme potřebovat, aby přišlo tolik trafiku a bylo taková průměrná hodnota objednávky a možná bychom došli k závěru, že prostě na to ty peníze nemáme. Takže možná musíme růst pomalejc, protože když tam vlastně tlačíte trafik za peníze a není to už ten organický, tak čím víc toho trafiku chcete, tak tím ten konec je dražší a málo méně konverznější, že jo. No a neuměl na tyhle ty otázky vůbec reagovat, navíc on a jeho marketingový tým byl v Brně, což nefunguje, když chodí všichni do práce. Takže to rozhodnutí bylo jakoby celkem jednoduché. Takže jsem ho tehdy jako...
Co byla teda ta druhá věc? Bavili jsme se o tom růstu té firmy, posouvání lidí?
Posouvání lidí a ta druhá věc je skutečně prostě dělat to plánování a připravovat to škálování. Jo? Spolu, a já bych nikdy nechci zapomínat na kulturu, protože ta kultura je pro tu firmu, jako já jsem o tom 100% přesvědčená. Protože dokud firma se skládá z lidí, tak na nich strašně záleží. Předtím jsme se bavili o tom, jak prostě může jeden člověk prostě reputaci České pošty vynést do nebe a druhý ji zatratit do pekla. Jo, čili prostě ty lidi jsou pořád jako na prvním místě. Ano, jsou tam čtyři věci. Je tam strategie, je tam exekuce a jsou tam peníze, ale první jsou vždycky prostě, jsou ty lidi a na to většinou přijdete, když je zle. A já jsem měla to štěstí, že jsem v rámci CZCčka dvakrát bylo zle. Já tomu říkám štěstí, protože vlastně bych jinak jako neměla to potvrzení, jak ta kultura může tu firmu jakoby zachránit. Tak prostě ty lidi, jo, ale musí se udělat jako ten plán a musí se škálovat a někdy to škálování nejde úplně připravit, jo. Dám příklad logistika. Některé procesy se prostě s každou miliardou růstu musí přenastavovat, protože přestanou stačit. A může to udělat prostě výkyv v těch nákladech, protože speciálně u logistiky nebudete ten sklad zvětšovat každý rok o 100 metrů čtvereční, protože to vám neumožní ten trh a ty logistické areály, takže tam prostě po miliardě se rozhodnete, že to uspůsobíte na další 2 miliardy.
Musíte to připravovat hodně dopředu.
No a ty náklady jsou teď a potom se prostě rozpouštějí další třeba 2 roky nebo další 2 miliardy. Takže tyhle ty věci se musí začít trošku profesionalizovat, protože prostě neustále pracujete s větším objemem peněz, to znamená i s větším rizikem. No a to prostě ta hobistická skupina, která dokáže jakoby dovést ten biznis do těch 200 milionů profitabilních, s tím může mít někdy problémy, ne protože by nechtěla, ale protože prostě neumí.
Já si tady hledám, jak to říká Eduard Míka, mongolská horda, nebo jak on
ale
to
nazývá? Eduard měl výborný spoustu, on říkal třeba jako, že tohle, co jste po mně chcete, to je barokní řešení, to já dělat nebudu. To bude trvat 3 roky, bude to stát spoustu peněz a pak už to nebude nikdo potřebovat.
Ano, ano, to on má. No mongolská horda, tak jak se dělala z mongolský hordy profesionální firma v CZCčku? Mongolská horda, to je, když to řekneme jednoduše, když to hlavně řídí majitel, není tam nastavený leadership, nejsou tam nastavený pravomoce, nejsou tam procesy a tak dále. Prostě je to takovej ten počáteční chaos, který může vydržet do poměrně i velké velikosti, core e-commerce, a najednou se dostáváme do stavu, kdy už prostě potřebujeme vidět, kdo za co zodpovídá, jak mají věci fungovat a tak dále. Jak se tohle řešil CZ?
A čím méně peněz máte, tím dřív na to přijdete. Když máte investora, který do toho prostě leje pokaží ty prachy, protože to nechce zastavit, tak je to trošku něco jiného. Když ty prachy prostě nemáte, tak si to musíte zařídit sami a musíte především zmotivovat jako ten tým. A já nemůžu motivovat tým, který je objednou ode mě, já musím motivovat ten tým, který je prostě pode mnou a jinak jakoby to nejde. A když budu motivovat provozního ředitele na úsporách, a dá mu na to ještě jako z toho nějaký jakoby podíl z toho, co uspoří, tak se nám ta firma jako bude na jeden rok krásně jakoby obrátí do zisku a pak umře, protože on to prostě uškrtí tak, že jako to potom neunese jakoby ten rozvoj. Jo? A když jste říkal o té senioritě, tak v podstatě v logistice jsme jako v zásadě nějakou senioritu neměli, protože pokaždé, když jsem nějakou senioritu jakoby hledala, tak jsem se dostala prostě do toho modelu, že to byl člověk, který by rozbil ten zbytek. Takže jsme šli prostě vlastní cestou a tam jsme si půjčili někoho na nějaký audit procesů, anebo jsme to začali jakoby počítat. Jo? A já si vždycky vzpomenu prostě jako můj přínos logistice. Jo? Protože my jsme ke konci, než jsme přestěhovali sklad s Příbrami, tak jsme fakt byli na hraně. Fakt jsme byli na hraně a teď jsme si říkali, jako jestli to dáme ty Vánoce a to vlastně je to takový jakoby lavírování mezi tím, když to nezvládnu logisticky, tak přijdu o ty největší žně, které v tom roce prostě jsou, jo, a je potřeba se jako na to připravit. No a teďko, a jak se na to máme připravit? Nemáme žádný jakoby model, já jsem říkala, no tak jako vezmeme Excel. Jo? Vezmeme Excel a vezmeme si prostě loňský rok a vezmeme si každý den, který prostě byl v tom prosinci nebo v posledním týdnu v listopadu a řekneme si, tenhle ten den jsme odbavili tolik zboží, tenhle ten den jsme odbavili tolik zboží, tolik kusů teda. A teďko si ještě to nasadíme ve srovnání k letošnímu roku a musíme si tam dát pondělky na pondělky, ne data, ale úterky na úterky, protože ta sezonalita v tom týdnu je celkem jakoby pravidelná a to už člověk zná a může ji použít z toho loňského roku. No a teďko my víme třeba, že nedokážeme odbavit víc než, nevím, plácnu 10 000 kusů. No a teď si to prostě rozdělíme do těch dnů a teď se budeme dívat na ty dny, kde nám to vylejzá přes těch 10 000 kusů. Tomu se asi zabránit nedá, protože my jsme se řekli, že budeme letos růst o 20%, takže vezmeme všechny ty hodnoty z loňského roku a přidáme k tomu 20%. A teď se nám tam ukážou ty dny, které prostě nezvládneme. Jo? Takže na některý dny stačí přidat noční směnu a na některý dny musíte to rozložit a říct, jako teď si musíme říct, že prostě bude. Omluvíme se pár zákazníkům a dostanou to o den později. Ale jakmile by to dohánění toho starého deficitu z pondělka mělo trvat díl než do středy, kdy přijde další pík před tím víkendem, takže už víme, že do konce roku to nestáhneme a bude průser. Jo? Takže na základě tohohle z toho my jsme prostě tu tabulku takhle jakoby představovali a připravovali se počtem lidí a nočníma směnama na to, abychom prostě nikde neměli díl než přesah jako 3 dní, když přišel nějaký velký jako pík. Hmm. Hele, a nebylo na tom nic, než co jsme si vymysleli jakoby u stolu já se svým slepičím blondětým mozkem.
Lze to takhle dělat i dneska, myslím takhle.
Dneska to není potřeba takhle dělat. Dneska v podstatě si na to vycvičíte nástroj. Hmm. Řeknete mu všechny tyhle ty věci a to, co já jsem počítala jako 3 noci v těch tabulkách, vám udělá během 3 minut. Hmm. Ale na základě stejných údajů. Dneska prostě máte, dneska všichni mají ty data a někdo je nevyužívá, někdo je využívá přiměřeně a někdo to přehání a utíkají mu ty základní věci. Jo? Někdo chce vytěžit ty data do posledního, já nevím, do posledního šamponu a utečou mu jakoby ty základní věci, což je taky chyba. Jako, jo? Což je taky u těch některých malých e-shopů. Jako, oni furt se koukají, co kdo kde vymyslel, jaký mají prostě jakoby lepší nástroje a měření kampaní a počítání kampaní a pak jako zjistí, že nemají v pořádku CRM a práce se zákazníkama. Jo? Takže to jako prostě... A to je potom jakoby ta přidaná hodnota toho seniora, protože já malýmu e-shopu neumím jako zásadně pomoct, protože prostě po něm asi chci věci, které v životě neslyšel. Ale tomu střednímu už těle těch věcech, aby se dokázal prostě srovnat, až si tohle je pro mě základní a na tohle můžu přijít až později, až tohle budu mít vyřešený, tak to jde.
No ještě ale zpátky k té otázce. Jak se teda z mongolské hordy stává profesionální tým, profesionální firma?
Hele, ona to není úplně mongolská horda a vy právě na začátku musíte si jakoby posoudit ten potenciál. Zaprvé to, co se člověk musí jako čeho se musí zbavit, byť je to jakoby nepříjemný, tak se musí zbavit lidí, kteří jsou už na limitu. A na to si musíte dávat především pozor při přijímání a při hajrování lidí, protože ten online se těch mých 10 letech pohyboval opravdu rychle. A když byl někdo už na limitu, tak bylo jasný, že ho za půl roku ta firma jakoby přeskočí a pojede dál. Takže to je jedna věc, která jako je důležitá. A druhá věc je, že vy těm lidem musíte dát jakoby prostor, aby se ty věci jako naučili a dělat to s nima. A když to děláte s nima, tak oni se to potom jakoby berou za svý. Když vy tam jako budete tlačit moc jako teorií zvenku a moc lektorů zvenku, tak oni se v tom jako tak trošku jako ztratí. Jo? A to se krásně ukázalo při tom, že jedna z věcí, které jsme se za začátku prostě jsme chtěli vědět, abychom věděli, jaký máme ten potenciál růstu, tak jsme potřebovali vědět, jak jsme jako značka vnímaná. A protože ten Kamil tehdy neměl s tím brandem žádné zkušenosti, tak jsme šli prostě učebnicově od začátku. Že jsme si tvořili sami vlastně bez agentury fokusní skupiny z zákazníků a nezákazníků a z jižních Čech a severních Čech a ptali jsme se jim, aby jsme pošli potom jakoby k výsledku, že prostě ten problém u CZSčka byl, že připadá všem jako taková jako šedivá myš, že spousta lidí ještě si nevšimlo, že už opustila kočárkárnu na sídlišti a že nedělá 200 milionů, ale že dělá 1,3 miliarda, z toho byli všichni ty zákazníci vyděšení. Jako jo. Takže v podstatě jsme takovým způsobem si řekli, tak takhle je to vnímaní a takhle chceme, aby to bylo vnímaní. A velice často jsme si nechali zvenku jako lehce poradit, ale řekla jsem si, že když tam budeme držet ty lidi, co mají v sobě potenciál, a jsou otevření tomu se posunovat a berou to tak. Dám příklad, my jsme v podstatě vzali na brand kluka, který ještě studoval poslední, myslím, 3 roky. A byl to nejlepší brandák, kterýho jsme kdy měli a který potom odešel s relativně velkou slávou do Alberta a do Košíka a dneska má prostě vlastní aktivity a bylo to úžasný, protože byl on měl neotřelý myšlenky, byl vychovaný tím, že prostě jsme byli jeho jakoby první zaměstnání a od začátku věděl, že na to, aby dělal brand pomocí billboardu a televizní reklamy, nikdy nebude mít peníze. A je to přesně to, že vlastně co ten český národ umí, že umí udělat za málo peněz hodně muziky. A tím, že neměl jinou možnost, tak ta kreativita v podstatě jako byla, bych řekla, daleko efektivnější a lepší než ve firmách, kde na to ty peníze mají a ještě si na to třeba vezmu agenturu.
Jak je možný, že se CZC i s takovýma tržbama stalo šedou myší?
No, to ještě ty tržby nebyly tak velký. Jo. To je v podstatě, když jsme zjistili, že jsme šedá myš, tak to byla vlastně úroveň tý 1,3 miliardy.
No to je stejně v e-commerce už obrovská firma.
No, ale vedle Alzy a vedle Molu malá. A vedle retailu Datartu malá. A upřímně byla tehdy ještě dokonce menší než Mironet a větší šedou myš než Mironet si neumím ani představit. Jako jo. Takže mně to nepřišlo tak jako...
Ale čím se to teda stane, že se firma stane šedou myší? Jakože nemá žádnou vlastní jakoby identitu nebo
no,
že není něčím
myší.
Zajímavá?
No ne, ona nemá žádný jakoby základní sdělení a teď si člověk musí jakoby říct, jako, proč to tak vzniklo. Myšlenka Josefa Matějky byla, že chce umožnit těm lidem, kteří byli jemu podobní, kteří si ty počítače stavějí a zajímají ty nové technologie, aby měli z čeho. Aby měli ty komponenty. To byla díra na trhu. Takže tohle to, s čím on začal. No a logicky. Co byli jeho zákazníci? Geekové. A geekové nejsou lidi, kteří křičejí do světa. Geekové nejsou lidi, kteří se nechají ohromit billboardama. Takže je vlastně jakoby nepotřebujete. Ale v určitý okamžik vám to, že vlastně děláte ten biznis pro geeky, což bylo to, že jsme tam prostě měli ty review zákazníků, že tam byly diskuze, kde ty zákazníci mezi sebou o těch věcech mohli diskutovat, tak se vám to stane limitující. Protože vy ten potenciál těch geeků vyčerpáte. Ono jich víc nebude. Takže vy potřebujete, jestliže chcete růst, tak potřebujete získat další zákazníky. A to uděláte buď to, že se přizpůsobíte tý obecní, anebo ještě lépe, a nebo že rozšiřujete to portfolio. V ideálním případě v rámci nějakých hranic spojíte tyhle ty dvě věci najednou. Jo. A tehdy prostě vznikla, a dneska to vlastně tak bude fungovat, jako, jo, díky AI. Ale tehdy moje myšlenka prostě vznikla, že bych hrozně ráda, aby když si otevřete web CZC, tak se vám to rozdělí, takhle ve prostřed budete mít černou čáru a vlevo budete mít sem geek a vpravo budete mít sem blondýna. A vy si kliknete na tu stránku, to je jako něco, co jsem si představovala, jako když si ladíte novou televizi, kterou si koupíte a ono vám to ukáže prostě tu tělovou barvu a chcete ji mít do žlutá nebo do oranžová. Jo? A v okamžiku, když si kliknu na to, že jsem blondýna, tak na mě pojedou úplně jiný typy dotazů. A my jsme na základě týhletý představy, že tohle nebylo realizovatelné, jsme v podstatě kdysi drátovali do webu, což znamená náročný vývoj, nákupní rádce. Dneska to je na plugin a dneska to tam prdnete takhle a nemusíte nic vyvíjet, ale ten nákupní rádce měl za cíl, že když si blondýna jde koupit počítač a my máme 6 000 notebooků jako v nabídce, tak aby na základě 5 dotazů se dostala na výběr 6. Jo? A to jsme museli začít dělat, aby jsme v podstatě, a ono nám taky trošku pomáhalo, že se vlastně to IT, anebo ta spotřební elektronika, telefony a počítače a iPady se stávaly komoditou. Takže si to koupovalo stále víc a lidí. Ale prostě my jsme potřebovali udělat řešení, kdy nestratíme díky, ale získáme nový zákazník. A tehdy v podstatě nám trošku pomáhala taková ta kampaň prostě dvojky, který se s námi táhly jakoby celou dobu. A ne moc televize, ale prostě nějaký takový to týzování se s Alzou, který prostě bylo viditelný. Takže když jsme těch billboardů nemohli mít 100, ale jenom 10, tak aby byly trošičku takový jako malinko chytlavý.
Proč, nebo díky čemu CZC vyrostlo tak, jak vyrostlo? Když takhle se ohlídnete za celým jeho příběhem, tak těch, sama jste to zmínila, byly tady i jiný firmy, nebyla tady jenom Alza, byly tady i jiný firmy, některý z nich už dneska ani neexistujou. Tak jak je možný, že to CZC vyrostlo až do té velikosti, kam vyrostlo? Proč zrovna CZC?
Hele, není to jedna věc. To je stejný, jasně, jako když jsem přišla do molu a můj první úkol byl, jako my všichni rosteme a Slovensko nám klesá. A tak jako s tím něco udělej. A pak najednou Slovensko začalo jako o 20% růst a Ondřej Fritz se mě který zeptal, který gombík si zmáčkla. Jo, není to jeden gombík. Je to 4 měsíce se o to nezajímá nikdo, tak jako to 4 měsíce nějaký usilovný práce. V tom CZCčku to bylo, byla to kombinace určitě jakoby faktorů. Je to ta komunita těch geeků, která nikdy neodešla k Alze. Teda dneska asi jo. Ale nikdy neodešla k Alze. Trošku jsme těžili z toho, že komu vadil ten zelený panák, který tak jako agresivně křičí, tak my jsme, to bylo takový, jako ty lidi prostě by k té Alze ani nešli tehdy. Jako pokud měli tu jinou možnost. A bylo to nějaký jakoby emotivní, emocionální rozhodnutí. Pak jsme měli věci, kterými jsme se snažili prostě něčem se jakoby odlišit, protože jsme věděli, že rozhodně se neodlišíme velikostí. A to bylo třeba, že jsme prostě dělali pro ty geeky, jsme měli konfigurátor na sestavení počítačů, který do dneška nikdo nedokázal takhle udělat. A v podstatě i myslím, že ta Alza nám ho, teda nemyslím, vím, že ta Alza nám ho jakoby záviděla. Měli jsme tam prostě ty, měli jsme tam ty recenze a myslím si, že tím, že parta nadšenců pracovala jakoby i v tom obchodu, tak jsme měli velmi nadstandardní vztahy s dodavatelema. Tím nemyslím, že jsme získávali nějakou jakoby protekci, ale když tady máte takovýhleho hráče, jako je Alza, tak každý ten dodavatel bez ní nemůže existovat, ale zároveň jakoby prostě obrovská závislost je pro něj jakoby taky složitá. Já vím, že vždycky v biznisu bylo, že v době, kdy jsem prostě byla u značky, ať to byl Philips nebo Panasonic, tak platilo takový nepsaný pravidlo, jestliže tam je nějaký můj partner, který mi dělá od 15% obratu podílu na celku víc, vlastně už od 10%, tak je to potenciální riziko. A na to se musí člověk jakoby dávat pozor. Jo? Takže ty dodavatele potřebovali nějakým způsobem rozložit ty síly a my jsme se vlastně snažili vždycky ty věci dělat jako jinak než Alza, protože jsme věděli, že my vlastně z větší části nemůžeme dělat stejně a z druhé části nechceme dělat stejně. Čili my jsme si nemohli dovolit nastoupit na dodavatele a říct, takhle to bude, tohle budou podmínky, za které nám to dodáš a tak dále a musí to být prostě jako takhle a jinak jako nedostanete od nás tu objednávku. To jsme si nemohli dovolit. Takže jsme prostě hledali, jsme říkali, pojďme se dohodnout, jak společně uděláme ten biznis, tu kampaň, tu sezónu, aby to dobře dopadlo pro obě strany. Protože já pořád zastávám názor, že prostě, když není biznis obou straně výhodný, tak je krátkodobý. Nedá se na něm jakoby úplně stavět. A musíte si říct, jaký prostě to typ toho biznisu děláte. Jestliže děláte nákupčího auta, aut pro nadnárodní korporaci, to znamená, že kupujete 400 aut jednou za 4 roky, no tak to nemusí být vzájemně výhodný biznis. To můžete toho dodavatele těch aut skvíznout, že vám bude nadávat největšíma slovama, ale vy potřebujete dostat co nejnižší cenu a budete vědět, že pravděpodobně za 4 roky ten člověk tam nebude, nebo vy tam nebudete. Jo. Takže, ale když máte někoho, kdo vám dodává na denní bázi a nebude mít taky pocit, že to je pro něj jakoby zajímavý a výhodný, tak to nebude dlouho fungovat. A my jsme se snažili, aby to ty vendory a ty distributory s náma jakoby bavilo, aby jsme ty věci vymýšleli společně. Takže my jsme kolikrát bych řekla, že když se to vezme v proporci, tak my jsme vlastně dostávali někdy lepší podporu než ta Alza. Byť třeba nebyla na peníze taková, ale byla možná od srdce.
Říkala jste, že jste tam přišla kolem těch 900 milionů. Odcházela jste, tak to bylo kolik?
Jakým jsem odcházela, tak už to bylo zase málo, ale byli jsme téměř na 6 miliardách v tom nejlepším roce, což bylo těsně předtím, než Allegro.
To je jako brutální růst. Co to znamenalo interně tohle to všechno? Já si myslím, že málo vůbec jako Čechů si dokáže představit, co to znamená vlastně vyškálovat firmu z miliardy na 6 miliard. Tak co to znamená interně?
Já bych se trošku bránila tomu, že to bylo jako tak, že to bylo tak mimořádný. Určitě jsme nebyli jako jediní. Podívejte se na impresivní růst firm, jako je prostě jako Datar, a podívejte se, co dělá meziročně dneska Alza. Jaký jsou to jakoby miliardy a musí si člověk říct, jaký době vlastně ten, jakoby ten biznis budoval. Jo? První je, že vlastně tohleto období byla neuvěřitelná digitální doba úžasných možností. Když se podíváte zpátky, co tomu všechno pomáhalo. Bylo to období, kdy se největší taxislužbou na světě stala firma, která neměla jediný auto. Bylo to v době, kdy se největší ubytovací agenturou, což byl teda Uber, že jo, v té době. Potom největší ubytovací agenturou, která nemá žádnou nemovitost, Airbnb. Největší telefonní společností se stala ta, která nemá žádnou telko infrastrukturu, když to byl Skype anebo WeChat v Číně. Největší maloobchod, největší valuací v té době neměl žádnou skladovou zásobu, protože to byla Alibaba a byla nějakým tržištěm, jo. A nejpopulárnější média vlastník nevytvářel obsah, protože to byl Facebook. A největší světová filmová firma Netflix neměla jediný kino. Takže tohle to všechno jako prostě nahrávalo tomu, aby ten biznis mohl růst. A co tomu nahrávalo je, že e-commerce v té době, a ono se to potom po covidu změnilo, ale v té době bylo český e-commerce online jakoby byl velmocí, která prostě měla jako přesah.
Což chápu, že rozumím tomu, proč to CZC vyrostlo a že tohle to v tom samozřejmě hrálo obrovskou roli, to, jak vůbec rostl online a technologie a tak dále. Ale mě teď zajímá, jak ta firma rostla zevnitř, protože ten růst museli taky řídit lidi a ta firma je složená z lidí. A věřím tomu, že i firemní kultura kolem 900 milionů bude trochu jiná než firemní kultura, když je tam 6 miliard.
Právě, že ne.
Ne? Povedlo se jí udržet?
No ne, ta kultura je pořád jakoby stejná a když tam nemáte velkou fluktuaci. Což jsme fakt jakoby neměli velkou fluktuaci. Já jsem teda vlastně největší fluktuaci jsem měla na dvou pozicích. Měla jsem fluktuaci na CFO. Ty jsem za těch 10 let zažila... To mám to možná klíče, teda dělám. Klára. 4? Ale někteří z nich byli jenom jakoby, dva z nich byly jakoby jako v podstatě skoro tak jako roční, dvouroční a ten zbytek byl ten dlouhej. A potom na tom marketingu, kteří po Kamilovi byli, který jsem měla 3 za těch 10 let. A takže vlastně ty noví lidi se do toho jakoby nasávají a jsou těma ostatníma jako nějakým způsobem měnění obrazu té firmy. A druhá věc je, když dáváte možnost růstu, to znamená, že vlastně povyšujete ty lidi, kteří se dokážou vypracovat nahoru a nemáte tam ty pravidelní, ty korporátní pravidla, že on nemá titul z vysoké školy a nebo nemá tohle a nemá tamhleto, tak to vlastně taky tu kulturu jako zásadním způsobem motivuje. Takže v té kultuře jako ne. V tom, že to někomu uteče a pak ho musíte vyměnit, protože už jako nestačí na to a je to velký, jako jo. Ale když ty lidi v podstatě v nějaký jako by těžší období, hele, samozřejmě tomu pomohl covid. Pomohlo tomu, že prostě vlastně to IT bylo vždycky na špici toho podílu mezi klasickým retailem a onlinem vždycky bylo nejvejš. Byly tam kategorie, které v nějaký období byly 70% prodávaný online a jenom 30% v obchodech. Takže to se mu samozřejmě jakoby tomu pomáhalo, ale prostě to škálujete s těma lidma a dáváte jim jakoby možnost to tvořit, když mají v sobě ten potenciál, typicky prostě peníze, já bych potřeboval těm lidem přidat, říkám, já ti nemůžu na příští rok dát nic peněz, takže co kdyby si prostě z 8 lidí udělal 6 a ty 2 platy rozdělil mezi těch 6. A tam se dostáváte do toho, o čem se mluvila předtím, že ten člověk se začne zajímat o to, jak by mohl těm svým lidem udělat tu deprioritizaci a soustředit se na to, co je opravdu jakoby podstatné.
Kdy jste odcházela z CZC?
2023, 31. března.
To znamená pro posluchače, v jakém kontextu, jak na tom CZC bylo, co se kolem něj dělo v té době?
Ale já jsem poslední rok věděla, že to nejde zachránit, ale věděla jsem, že to těm lidem dlužím a že proto musím udělat všechno a že prostě do poslední chvíle jako kapitán, co zůstal na palubě, se budu snažit, aby se ta loď nepotopila.
Možná řekněte zachránit proč, před čím? Ne každý má takový vhled do toho příběhu.
Zachránit před uzavřením té firmy jako takový. Protože to bylo jakoby strašně složitý tím, že Allegro nevědělo, co se koupilo. Neznal ten obsah. A v zápětí potom na základě svých znalostí a polských zkušeností usoudilo, že je CZC přítěž. Nebo že se jim nehodí do business modelu. Já jsem do dneška přesvědčená, že jsem měla spoustu pádných argumentů pro to, proč se jim hodí a proč je pro ně jakoby dobrý a co se s tím dá udělat. Nicméně se mi to nepodařilo, zejména taky proto, že byť, a to je zrovna ten jeden příklad, byť ten management byl složený jakoby ze super seniorů z velkých firm, hodně z nich z Amazonu, tak to nestačí. Ty lidi se dokážou dostat do takového sevření vlastních KPIček a vlastní důležitosti, že dokážou ten biznis vlastně i zničit. A myslím si, že to hlavní nepochopení, který prostě jakoby vzniklo, bylo, že já jsem si s tím s generálním nebo s tím CEO Allegra, který tam byl po tu mou dobu jakoby nejvíc, vlastně skoro celou dobu, téměř od začátku a zcela jistě do konce, vlastně našla komunikační linku, která byla jako dobrá a jako i vzájemnou důvěru, ale samozřejmě on v tom nebyl sám, to znamená, že musel taky naslouchat jako i těm ostatním, ale myslím si, že ten okamžik, kdy jsem si uvědomila, že to nedokážu, byl, když jsem ho vyzvala k diskuzi, pojďme se bavit o tom, co jsou podle tebe a podle mě největší asety toho CZCčka. Co je ta největší jako hodnota v té firmě. A když jsem zjistila, že na tom se vůbec nejsme schopni jakoby shodnout, tak jsem pochopila, že ani nemůžu zachránit tu firmu.
Jaký to bylo interně, když se ta firma prodala?
Ona se poprvé prodala, že jo, ne, prodala. Ona poprvé koupila, byla součástí organizace neboli e-commerce holdingu Kuby Haverlanda, PPFky a EPHčka, který koupilo MOL. A tam už to bylo divný, protože vlastně ten MOL se celou dobu tvářil, jakože on koupil ten zbytek. A jenom proto, že byl daleko větší, tak tam prostě bylo to sebevědomí, jako přišlo sem nějaký prostě pro děti, nějaký Big Brands a co já vím, jak se to ještě jmenovalo, Sporty a CZCčko, ale my jsme ty, co to jako vědí a my jsme to, co, ty, co to umějí, protože to bylo v době, kdy nějaká roční miliardová ztráta s nikým ani nehnula, protože na to byli za ty leta byli zvyklí, že jo. Takže to bylo už jako, to byl první náraz. Tam prostě jakoby udržet ten přechod, aby to ty lidi prostě totálně nezdemotivovalo, aby se udržela ta kultura v rámci toho rozkládajícího se molu. Omlouvám se, že to tak musím říct, ale vlastně já, když jsem se do molu vrátila s CZCčkem, tak jsem ho našla v daleko horším stavu, než jsem ho 3 roky předtím opouštěla. Takže tohle ten přechod jakoby ustát, to stálo hodně sil, nejenom mě, ale i ten management, který mi s tím strašně jakoby pomohl. A příchod Allegra, to je jakoby strašně složitý, protože člověk, který ví, jak má nějaká integrace, fúze, akvizice, jak má vypadat a jaký ty věci jsou v ní důležitý, aby nevznikla jakoby krize, byl v šoku, že tak velká firma s tak fenomenálním úspěchem v Polsku o tom neví vůbec nic a poruší každý pravidlo, který tam prostě na té cestě má.
Vy jste úplně skvělá v těch závěrech těch epizod, jak jako dokážete nalákat na tu další epizodu, kde tohle to probereme hloubě. Já bych si přál říct, že to je domluvený takhle, ale vy to jako katujete ty epizody fakt úplně skvěle. Řekněte mi poslední věc k tomu CZC, my na něj určitě ještě narazíme xkrát v tom dalším povídání, ale teď to pojďme uzavřít, co je teda taková vaše největší lekce, kterou jste si z toho, z té éry v CZC odnesla?
Jak je krásný, když má člověk prostor pro kreativitu, když může experimentovat byť na vlastní zodpovědnost. Vlastně ta kultura, že tu firmu opravdu umí zachránit, to bylo pro mě, já jsem vždycky považovala kulturu za důležitou, protože jsem extrovert, jsem komunikativní člověk a nerada pracuji s lidmi, kteří mě nesnášejí, byť se to teda někdy asi může jakoby stát, ale takže v podstatě vím, co ta kultura, a tam jsem si to mohla jakoby ověřit. Takže vlastně ta krása celého toho období, kromě té volnosti a kromě těch úžasných lidí, který se tam v podstatě podařilo dát dohromady a udržet, byla ještě souhra toho, že vlastně ten to vnitřní pozitivní vývoj byl ještě umocněný těma okolníma podmínkama, které byly prostě pro tohle z toho období samozřejmě jakoby s pozitivním efektem.
Tak jo, tak já vám pro tuto chvíli děkuji a zvu posluchače i k té další epizodě, kde rozebereme víc do hloubky MOL a Allegro. Jitko, moc vám děkuji za tím naslyšenou.
Bylo mi potěšením.